Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike KEC pohon se për 9 vite ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish zyrtar të ZRE-s dhe ish ministrat e energjisë ndyshojnë vlerën e paraqitur nga KEC. Në episodin e radhës të podcastit të flasim, diskutojmë se sa ndihen gratë të sigurta në Kosovë, si e mposhtin frigën dhe çfarë duhet të bëhet. Borxhi i qytetarëve në institucionet mikrofinanciare në Maqedoni po dyfishohet për shkak të vënesës së pagesës së kësteve në kohën e paraparë. Për të dëgjuar materialet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, pohon se që 9 vite ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish antar të zyres e regulatorit të energjisë elektrike dhe ish ministra të energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Si pas tyre, investimet në teren nuk i monitoron dhe asë verifikon askush. Si pas ligjit për energji, investimet e KEC-it duhet të monitorohen nga ZRE-a. Nadia Ahmeti na sjell materialin në vazhdim.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, thuajse për çdo ditë njofton konsumatorët në rajone të ndryshme për ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike për shkak të punimeve në rrjet. Gjatë kësaj periudhe, rryma ndërpritet nga 2 deri në 5 orë, varësisht sa zgjasin punimet. Para lajmërim për ndërprerje të energjisë ka pas edhe me 28 tetorën në disa lagje të Prishtinës edhe rajone të ndryshme të Kosovës. Arsyeja ndërprerjes sipas njoftimit thuhet të jetë për projekte investive, ngritje të shtyllave, vendosje të izolatorëve dhe tërheqje të përqyesëve. Për projekte kapitale, modernizim dhe digitalizim të rrjetit është premtuar gjatë privatizimit të distribucionit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Distribucioni është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turk Çali Klimak me një çmim për 26.3 milion euro. Ky konsorcium që rreth 9 vite ka në menaxhim KEC-in. Blerësi dhe investitori kolektivisht pajton të investojnë 300 milion euro gjatë një periudhe 15 vjeçare, thuhet në marrëveshjen e implementimit të kontratës së privatizimit të KEC-it, të cilën e posedon Radio Evropa e Lirë. REL ka dërguar pyetje muajin e kaluar në KEC për shumën e mjeteve dhe projekte të realizuara, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por në rrjetin social Facebook të kësaj kompanie, thuhet se KEC nga viti 2013 deri në shtator të këtij viti ka investuar 203 milion euro. Investimi në sistemin elektroenergjetik shpërndarës ka qenë dhe vazhdon të mbetet prioritet fundamental i KEC-it, thuhet në postimin e datës së 6 tetorit. Investimet kanë të bëjnë me rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulët, digitalizimin dhe modernizimin e rrjetit dhe njësor të mençur. Ish antar të bordit të zyres e regulatorit energjisë elektrike dhe njohës të çështjeve energjetike dyshojnë në vlerën e paraqitur të investimeve nga KEC. Sipas tyre mungon verifikimi investimeve në terren dhe gjithçka varet nga raportet e tyre që dërgojnë në zyren e regulatorit të energjisë elektrike. Qemajli Mustafa ka qenë antari bordit të ZRE-s në vitin 2016. Ai thotë se në atë periudhë ZRE nuk ka pas fonde financiare për të kontraktuar auditor për verifikimet të investimeve në teren.
Kanë investu në trafostacione, kanë investu në transmetem gjithashtu në nivelin e shpëndarjes e tjera. Kështu që është ma mirë, dukshëm dhe këtë duhet me pranu me zemërzërsi, po askush nuk mundet me thonë me kompetencë të plot që investimet janë këto që po thonë ata.
Ish Ministri Energjisë në Kosovë, Temçeku, konsideron se duhet të verifikot vlera investimeve të publikuara nga KEC.
Unë besoj që duhet këtë një mekanizëm tani që duhet të verifikon investimet që kryat. Duhet të ekziston një institucion i cili miret me analizat mbi investimet që janë tërë.
Si pas kontratës e shitbleries, investimet e KEC-it të bënë gjithnjë me kusht që zyra regulatorit të energjisë elektrike të Kosovës të jap miratimin dhe të miratoj përfshirjen e ndikimit të këtyre investimeve në tarifat e afarizmit të kecit. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje edhe të KZRE-ja për shumën e investuar nga kec dhe monitorimin e tyre në teren, por deri me tash nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë në Maqedoninë e Veriut ankohen për mungesë të transparencës dhe kontratave, gjatë marrjes kredive në institucionet mikrofinanciare dhe përndërshkime në vlera të mëdha në rast të mos pagesës së këstit të kredisë në kohën e paraparë. Zërjeta Hajro Jajaga na sjell detajet e tjera me raportin e saj nga Shkupi.
Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur se është në rritje numri i ankesave të qytetarëve ndaj shoqërive financiare jo bankiare, të njohura si shitore për para, të cilat japin kredi të shpejta. Për shkak të rritjes enorme të borxhit bazë, rrjedhoje mos pagesës në kohë të kësteve. Qytetarët gjithashtu ankohen dhe për mungesën e transparencës së kontratave gjatë marrjes së këtyre kredive. Një nga ta është dhe moza identiteti i plotis e cilës ishtë njohur për redaksin. Ajo thot se ka patur një përvoj shumë të hidhur me kredin e marrë nga një shoqëri private financiare jo bankiare.
Kësët e fundit ne u blokum diska nga ana financiare dhe në erdi një gjop.
Moza njëherë është tekson se nuk ka qene informuar me kushtet e kredis nga shoqërit private financiare, mjetë këto që për të kanë qenë të nevojshme për shkaqe shëndetsore. Puna e shoqërive private financiare të njohura në opinion si shitore për para, të cilat ofrojnë kredita shpejta, është e rregulluar me ligjin për marrëdhënie obliguese. Ky ligj pësoi ndryshime në tetor të vitit 2021, me çast për mbaruesit nuk do të mund të përllogaritin kamat më të lartë se borxhi kryesor, por qytetarët thonë se edhe këtu ka hile, pasi në momentin që ata nuk mund të shlyejnë kamatat e borxhit që kanë marrë, u propozohet që të nënshkruajnë kontrata të reja në bazë të revidimit të kredive, me një vlerë dy fish më të lartë nga hera e parë. Institucionet që janë përgjegjëse për mbikëqyrjen e punës së shoqërive private financiare, ku bën pjesë dhe Ministria e Financave, thonë se këto institucione punojnë në bazë të ligjit për marrëdhënie obliguese, dhe përderisa nuk shkelin këtë ligj, të njëjtat vazhdojnë me veprimtarinë e tyre. Ndërkohë nga avokati i popullit thonë se për çdo ditë marrin ankesa nga qytetarët për shkak të rritjes enorme të borxhit bazë të kredive të shpejta. Në zyrën e avokatit të popullit ka ardhur një qytetar i cili për 30.000 euro që ka marrë duhej të kthente 60.000 euro. Sipas me, kjo është një fajde e ligjësuar, ndërkohë që dhënia e parave me fajde është ndaluar me kodin penal. Qytetarët gjithashtu ankohen se posojnë edhe kërcënime dhe presione se po që se nuk paguajnë shumën me njëherë, jo vetëm që nuk do të ndalet rritje e kamatës, por do të merret pjesë nga prona private. Thot për Radion Evropa e Lirë, Jovan Andonovski, avokati popullit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Nuk e di një gru që ka jetu në Kosovë që nuk ka qenë prej një ngacmimi pak të një herë njëtë.
Vazhdimisht në rrugë të Prishtinës ti dush me pas një farë droje, një farë frike.
Eurisa dhe Liridona janë vetëm dy prej grave që nuk ndjehen të sigurta në ambientet publike në Kosovë. Unë jam Krenare Subolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, do të kuptojmë se pse nuk ndjehen të sigurta gratë në Kosovë, si e mposhtin frikën dhe çfarë duhet të bëhet. Sipas statistikave të rjetit të grave të Kosovës, rreth 50% e kosovarëve përjetojnë ngacmim seksual gjatë jetës së tyre dhe gratë përbëjnë numrin më të madh. Në shtator të këtij viti, viktime një sulmi seksual ka qenë dhe alpinistja Mrika Nikçi. Ajo ka publikuar vetë disa pamje në Facebook ku shihet i gjithë akti. Nuk është e vetmja. Më herët gjatë këtij viti është raportuar edhe për dhunimin e një 11-vjeçareje nga 5 persona në ambientet e një parku në Prishtinë. Në periudhën janar tetor të këtij viti, në policinë e Kosovës janë raportuar 73 raste të ngacmimit seksual dhe 49 raste të sulmit seksual. Sipas organizatave jo qeveritare, numri më i madh i viktimave janë vajza të moshës 13 deri në 16 vjeç. Për të diskutuar për sigurinë e vajzave dhe grave në Kosovë, këtë herë kanë ftuar dy aktiviste, Liridona Siarinën dhe Eurisa Rukovcin, të cilat dëgjuat në hyrje të podcastit. Bisedën e parë po e nisim me Eurisën, e cila në Kosovë thejë gazetën feministe Grazeta. Pasar, Eurisa, a ndihesh e sigurt në ambientet publike në Kosovë?
Jo, nuk ndina e sigurt, dhe po mendoj që nuk e di që e një naj rast do i vajza apo gruaje që nuk ka përjetu të të dhunë në prapësira publike. Dhe dhunë, po i them se cilët intimidim, friksim, do të thët prej gjesteve të padëshirume seksuale dhe deri të ato matë ronda, do të thët. Nuk e di dikush që një gru do të thët që ka jetu në Kosovë që nuk ka qenë do të thët prej një ngacmimi të pak të një herë njëtë.
Po se e lufton këtë ndjenjën e pasigurisë që e ke?
E luftoj ashtu si që po ma marrë vendja, do të thotë e luftojnë gjithë, do hec bashkë me shoqe, një postime kemi pasë shumë interesant që ka marrë shumë vëmendje, tek Grazeta ku një artiste lokale i ka tregu, do të thotë gjanat që i bënë si një vojzë, qërsa po ecë vetë më në shtëpe dhe ato kanë dalë mas pare në gjuhën angleze, kemi kërku që më përkëthy për shkak se kanë qenë shumë të prakshme për neve dhe të që hecim si gra apo si vajzën apo rrugë. Nxitojmë, hecim shumë ma shpejt për me hymë brenda, apsire sigur, qovë shtëpis banesis, bohemi, kishë për ndëgjojë muzikë, pa ndëgjuhe, që imbojmë, qelsat me zgishtave, bohëm kështë po folim telefon me dikën, mu shpeshëm ka ndonjë dy herë dhe tëtë kur kam qenë ma e re, kur kam qenë moshën e adoleshencës, me ju afru dhe tëtë një qiftit, ose me ju afru një qiftit ma të vjetër, me ju thonë, a bërë me hec me juve përshka këtë përndjekjes të dikujt, i cilin dështa ka që gjysë ore të më përndjek, edhe normal që janë krejt këto gjana që i bënë qërsa hece vetë me në shtëpi. Gjithmonë kemi do të tëtë me shoqni, me shoqet e mija, gjithë e kemi pas me lajmërunje në atjetër në kur më rrimë shpe, për shkak se edhe nëse nuk hecë, hypën taksi, ose qëfar do tjetër mënyre transportimit që bënë, prapë se prapë pa e ditë sigur që kam rrishë në shemir, në shpesho që nuk mund është me qenë rahat. Edhe kjo zakonisht ndodhë normal në orët matë vëndshme të mbrojmjes.
Në kuadrë të platformës Grazeta, ju me siguri keni rast që të bisedoni me vajza e gra më shpesh. Qëfar po ishtë që të sonat o mësë shumë, të nga qëka nuk pëndijen sigur ta?
Me Grazetën që ka kemi po mas shumë të përshkak se e kemi një audiencë të re, do të thëtë të shkollave të mesme dhe të universiteteve të fakultetit, e shohim që në hapsirat të shkollës po kanë shumë probleme. Edhe kjo po neglizhohet shumë shpesh për shkak se nuk po ka politika do të thëtë vendosuna për me parandalu edhe për me trajtu.
Po çfarë probleme, shembull?
Ka do të thotë ngacmime dhe ka dhunë seksuale, qoftë prej profesorave, në përshkolla do të thotë, ka raste do të thotë ku kushtzohen për notë në fakultet, ka raste ku kushtzohen për punë në ambientet punës, kështu që format të ndryshme do të thotë prej ngacmimit seksual deri tek prekjet e padëshirueshme seksuale, normal që ka edhe dukuri të tjera të cilat janë edhe forma të ndryshme do të thotë deri te përdhunimet do të thotë edhe këto normal që janë më të rëndat, po prapë edhe ngacmimet duhet me u kuptu si formë e dhunës seksuale. Edhe kjo shumë shpesh nuk pëndodhë, dhe të që nuk po kuptohen si dhunë, përshka kësa është dhunë, edhe me një fjallë dhe të thëtë po e kufizon dhe të thëtë lirinë e levizjes për gra dhe për vajza.
Cilat janë, si pas, ju shë Eurisa, disa ndryshimet domosdoshme që duhet bëhen shumë shpejt në këtë drejtim?
E para do të thotë që mundet me u duk si banale është ndriçimi i mjaftueshëm publik. Kjo është diçka në cilën shumica prej neve do duhet llogaris me llogaritë do të thotë që mundet me u marrë si mirëqen, po normal që kur ecë në një zonë ku një lëmb është e prishur ose dridhët, shumë prej neve kanë një ndjenjë shqetësimit ankët. Po. Ndriçimi i mirë publik normali bën njerëz në ndihmat sigurt edhe mundet me ndihmu edhe në uljen e rrezikut të thotë ngacmimit edhe të dhunës. Për shembull, Porsche-t janë një shembull shumë i mirë i kësaj, për shkak se i konsiderojmë të thotë si relaksuese, si të këndshme të sigurta gjatë ditës, po natën bëhen vende që shumica prej neve do të thotë i shmangëm për shkak që saj errësira edhe për shkak që saj pasigurie. Pastaj ndoshta tjetër çka kisha përmend është edhe avokimi, nuk ka avokim të mjaftueshëm për sa i përket do të thotë çka është dhuna seksuale.
E tani Liridona Siarina na flet për pasigurinë e saj.
Për mu si grua dhe si vajzë që është ka lind edhe është rritë në Kosovë, siguria gjithmonë ka qenë problematike, për shkak që vazhdimisht në rrugë të Prishtinës i dushme pas një farë droje, një farë frike, nëse veç ecë rrugëve, për shkak që ndë has në ngacmime të formave të ndryshme edhe shpesh edhe me tentativa për sulme. Kështu që për mu, pas pari vy një konceptim ma i gjanë, një siguris prej asaj se që kuptojmë zakonisht, edhe definitivisht mu i me thonë që nuk është që njihna e sigurt ndonëse. Viteve të fundit më zhdasht me luftu edhe me punu me ato se qysh i konceptoj unë hapsina publike, përshka që të rrit, ti e mendon që zakonisht ti je e tepërt në hapsina publike dhe nështë ti dush me usil me një mënyrë të caktume, ti dush me jetës veç ku ka dritë, mundësisht me jetës gjatë ditës, edhe me e cenzuru vetën ose me janë gushtu vetës mundësit e lëvizjes. E vitëve të fundit, po më dhe edhe tu rrit, kam fillu me i problematizu këto njërat të mendumit, përshkak që veç se e kuptan që hapsina publike të përket edhe ty, edhe problemi nuk qëndrën ato që ti dush me ju përshtat një ambient edhe një njërat të mendumit që është patriarkali dhe që të përjashton për hapsinës publike, po me anisme e sfidu qatë sistem, që ta gratë në Kosovë janë të cenushme dhe janë të pasigurta për shkak që trupi i tyne mundet shumë let me u dhunu edhe me qenë objekt i ngacmimeve dhe të sulmeve në çdo hapsinë.
Po, në protestat që janë bajt muajve të fundit në Prishtinë dhe qytete tjera, vajzat dhe grat janë anku edhe për policinë e Kosovës që me raste nuk ka reaguar si duhet. Si i keni parë këto paknaci?
Ndonë se policia është e thirrur si instanca e parë për me u marrë me rastet e dhunës me bazë gjinore edhe në këtë rastet dhe ngacmimeve seksuale që tashmë janë të kriminalizume, policia e Kosovës vazhdon me i neglizhu. Po edhe në rastet kur mirët me to, në një pjesë madhe të tyne dështan me i trajtu drejtë. E kjo ndodhë përshkak që edhe policia e Kosovës qeveriset me po të njëjtat norma, të botani reflekton të njëjtat norma të cilat ekzistojnë në shësuni. Shpesh, ne kemi pa edhe rase edhe në hulumtime, po edhe në biseda të përdeqme me vajza e gra që e kam përjetu në doj forum të dhunës, që kur kanë shku në polici, ato veç janë riviktimizu. Jo të pak ta e në rastet ku na kemi dëgju që policia shpesh i fajson gratë dhe vajzat për njërën së si ambesh, nëse veç ato shkojnë me raportu ndoj rast të ngacmimit të ndoj krim seksual, edhe shpesh ua në mblirsojnë përvojat e tyne, ose edhe vazhdojnë me i cilësu përvojat e tyne si diçka të të vockla që nuk janë të ndonjë rëndësie të madhe. E kjo, përveç që i demoralizon vajzat edhe gratë, i bën më mirë dy fish më të pasiguta. Mendojmë këtë kjo situatë dhe këtë kjo kritikë që bëhet ndaj policisë nuk është për me e zhbo ose me e minimizu rolin e policisë që mundet me pas në trajtimin e rasteve të dhunës, po veç me e problematizu njërën se si po funksionon policia.
Tani lidhur me sjellën e policëve, gjatë vitit kaluar inspektorati policor i Kosovës ka bërë të ditur se ka hetuar 213 punonjës policor, ndërsa ka rekomanduar suspendimin e 85 prej tyre. Madje 3 zyrtar policor janë hetuar edhe për veprat penale, ngacmim seksual, sulm seksual dhe dhunim. Akademia e Kosovës për Siguri Publike i ka thënë më parë një kolegës time këtu në Radio Evropa e Lirë se trajnimet për zyrtarët policor lidhur me hetimin e veprave penale kundër integritetit seksual janë ndër trajnimet bazike. Mirë po, lumtimet e rjetit grave të Kosovës gjejnë se zyrtarët policor dështojnë të vënë në praktik një ori teorike që fitojnë gjatë trajnimeve. Madje trajnime shtesë për policët ka sugjeruar dhe misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë e ULEX në një raport publikuar këtë vit. Sipas ULEX-it, policia e Kosovës ka nevojë veçanërisht për trajnime në lidhje me çështjen e viktimës, teknikat e intervistimit të viktimës edhe teknikat e hetimit të këtyre rasteve. Po, mendoni që këto pak nëci që ekzistojnë kundrejt institucioneve kam bërë që thirjet në protestat e fundit tjenë që vajzat edhe gratë të mësojnë edhe të vetë mbrohen, që të mësojnë disa teknika më pas të pajisen me sprej piperi.
Dhe legalizimin edhe përdorimin edhe shpëndarjen e gazit irrituet për vendbrojtje.
A mendoni që kjo është kundre efekti?
Po, më ndonjë pri kërkesave kryesore të protestave të fundit që unë zitën me publikimin e rastit të dhunimit të 11 vjeçarës, ka qenë pikërisht legalizimi i sprejt. Kjo jo si përgjigje kryesore që ne duhemi me pas ndaj dhunës, ndaj grave, me gjithat si një revolt ndaj dështimit institucional në mbrojtjen e grave. E ne e kemi problematizu këtë çështje për shkak që shteti i Kosovës ta pamundson edhe vetë mbrojtjen.
Po.
Në shumë vende evropiane, po dhe jashtë Evropës, është ilegalizum, lejohet sprej kur përdoret për qëllime vetë mbrojtje. Na e kemi artikulu legalizimin e sprejt si një kërkes edhe si një reform që mundet shumë letë me u bo. Duke qenë që ne nuk po predikojme, asë nuk po presupozojmë që sprejt duhet me qenë një pajisje kështu esenciale që se cili duhet me e përdor dhe se cili me e keshë përdor. Po po themi që në rastet ku vajzat edhe grat ndihen të rizikume dhe ku i ekspozohen ndë një akti të krimit mbi trupin e tyne, ato duhet me e pas të legalizume sprejen.
Pasi që u bë publik rasti i dhunimit të 11 vjeçarës, Jona Gjurgjeala, drejtoresh ekzekutive në organizatën Toka, u pati bërë thirrje gjithë personave që janë profesionistë në teknika të vetëmbrojtjes që të lajmërohen te ajo për krimin e një grupi për vajza. Kur bisedova me të për këtë çështje, Jona më tha që punat pritet të konkretizohen vitin e ardhshëm.
Postimi jam në Facebook ka rezultuar në lajmërimin e diku 15 qytetarëve të cilët janë profesionistë të fushave të vetëmbrojtjes. Po për pas kësaj, ka rezultuar me u lajmëruar organizata Empowerment Self-Defense, që është mbilu në Amerikë para rreth 20 viteve, dhe vitin e kaluar është shtrirë edhe në Shqipëri, ku jemi kontaktu prej udhëheqit rajonal të këtij programi me mundësinë me ofrun Kosovë. Tërku edhe organizata Art Police, e cila është Meselinë në Prishtinë, është duke ofruar diçka në Prishtinë për vajza, kështu që jemi në fazën e bashkëpunimit në mes të Empowerment Self Defense, Art Policit edhe Tokës, me pase nëse mundemi me ofru një program të qëndrushëm, që ka shtrirje për te i Prishtinës në pjesë të tjera të Kosovës, edhe që të tëtë është diçka që nuk e bojmë për 5 minuta dhe harohet për 5 minuta, po për vërtet në mënyrë sistemike ofrojnë diçka për vajzat, po edhe për komunitetin ma gjon në Kosovë.
Ju personalisht a ndjeni sigurt në Kosovë?
Kam një siguri që di qysh me diagnostifiku situatat para se me mbritë dhuna, edhe me i parapri dhe me i parandalu. Qatë aspekt ndina sigur, o pa dyshim që një faktit objektiv shmoj kur me ikë. Fizikisht nuk jam e fort sa një burë. Edhe të më thonë gjithë mund dhuna që me qenë, kur nuk muj me qenë plotësisht e mbrojtën, a? Edhe të më thonë e konsideroj vetën që sa të që mendoj që ti me u gjindë, kur nuk mund është me ditë bëllë, edhe gjithë mund është me mësu ma mirë qysh me u kujdes për vetën.
Për t'ju rikthyer bisedës me Liri Donën, me të kemi biseduar edhe për projekt ligjin që ka miratuar së fundi qeveria Kosovës për plotësimin edhe ndryshimin e kodit penal të Kosovës. Aktualisht kodi penal i Kosovës parashet dënimin nga 2 deri në 15 vjet burgim për dhunime dhe sulme tjera seksuale. Po në mesën e ndryshimeve të reja përmendet se do të jetë publik regjistri i personave që shpallën fajtor për dhunim, sulm seksual dhe dhunë në familje. Po ashtu personat që shpallën fajtor për këto vepra nuk do të mund kandidojnë në pozita publike nga 3 deri në 10 vjet dhe do t'ju ndalohet marrja patentë shoferi dhe drejta ngasjes së veturës nga 1 deri në 5 vjet. Megjithatë, ky projekt ligj duhet kalojë për disa komisione të tjera derisa të miratohet eventualisht në kuvendin e Kosovës.
Propozimet e fundit për ndryshimin e kodit penal nuk është që janë kështu, nuk japin shumë shpresë për tregimin e dhunës ndaj grave. Për shkak që nuk kemi shumë progres nëse veç e bojmë regjistrin e dhunësve, nëse bojmë publik. Për shkak që studimet globale, ku veç është apliku kjo metod, ka të thënë që nuk ka ndonjë korelacion ose një ndikim shumë të madhë. Po kjo seri e po themi e propozimeve mundet me na dhon pak indikacione që shteti po i merr seriozisht po themi seriozisht protestat e grave dhe po ju po tenton me ju përgjigj atyne. Shteti do duhej me u koncentru më shumë në institucione. Do më thonë ndryshimet të fundit në kodë, përveç disa ndryshimeve në fund që të regojnë që raset e dhunës do të më marë ma seriosisht, e ka një qasje gëzja individualiste në projektin. Do më thonë, e kemi ata se si do t'indëshkojmë individet që kryojnë akte të dhunës ndaj grave, por nuk kemi shumë levizje në ata se qështi reformojmë institucionet publike me qëllim që mi bëhat ma efektive. Dhuna ndaj grave nuk është çështje individuale, nuk është që dikush atje në kështu në mënyrë në vakum është duke kryer dhunën ndaj grave, po është nishës një edhe një strukturë e pan e cila po e mundëson dhe po e nxit dhunën. E siksoj na duhet me u marrë me atë dimension, duhet me u marrë me sistemin, me shkollat, me sistemin e drejtësisë, me familjen, me gjithësësi edhe me qeverin, me pasë ku po qalojmë në përgjigje ose në transformimin e shoqërisë.
Në gjithë këtë situatë, cila atër duhet jetë porosia për gratë dhe vajzat në Kosovë?
Unë që ka përmendoj është me vazhdu që shtu që shënë të vazhdu, përmendoj që generatat e reja adolescentët e 2022 të zdalojnë prej kohës kur kanë shenë unë adolescentën ndërshta para 10 vjetëve. Edhe kësaj po i gëzona për shkak se po janë ma vëzëshme, po i kërkojnë drejtat të tyre, edhe ka pas raste do të thotë në për rjetët të ndryshme sociale ku kanë folë shumë lirëshëm për abuzusit e tyre ku i kanë emru me emër, me mbiemër, ku kanë qitë që ka për e shumë receipts ose facts dhe të ku ju ka shkru dikur që ka qenë shumë ma i vjetër. Kështë që përësia ja më është me vazhdu, me luftu, me denoncu, me qenë të sigur të asbashku edhe në rast që nuk ekziston një politika apo nuk ekziston një legislacion i cili kish mujt me nalet su jetën me u kërku.
Se cilës vajz, sot, unë i them që veç letë flasim, për vetën ton edhe për trupin ton pa marrë. Edhe në rastet ku ne ngacmohemi ose përjetojmë në rast të dhunës, ne duhet ta denoncojmë atë në çdo instancë që mundemi, pa undi të, po themi, të atakuar ose pa uni keq për trupin ton.
Faleminderit që e dëgjuat podcastin Të Flasim. Këtë dhe episodet të tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.